Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vítám vás v Prostoru pro dva. Mým dnešním vzácným hostem je energetik, bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské, poradce motoristů, SPD a vlastně spolupracovník české firmy Karma. Pavel Janeček, vítej Pavle.
Ahoj Marku, dobrý den.
Pavle, nemůžeme začít jinak než tím, co hýbe vlastně i laickou českou veřejností, a to je nepodpis tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, nebo bloku v Dukovanech, mezi českou vládou a ČEZem a korejskou společností. Zablokoval to brněnský soud na popud francouzské EDF, která byla taky v tendru, a vložila se do toho Evropská unie ústy evropského komisaře pro energetiku, shodou okolností Francouze, Séjourné. Vyjadřuje se k tomu prezident Pavel, který jedná s Ursulou von der Leyen, která to snad má vyřešit podle jeho slov velmi rychle. Jak se v tom má člověk, který se bojí, že mu zhasne žárovka doma, jak se v tom má vyznat?
Já myslím, že především nikdo by se neměl obávat, že mu za stávajících podmínek doma zhasne žárovka. To, o čem si tak rozsáhle hovořil, to má obrovské množství rovin. Já se to pokusím jaksi postupně rozkrýt, ale ten bottom line, jak říkají Angličané, to, co je klíčové, já to nazývám havarující tender na výběr dodavatele jaderné elektrárny Dukovany. Jsi zmiňoval, Marku, že se jedná o podpis mezi českou vládou, ČEZem a podobně, ale to není zcela přesné. Mm-hmm. Ten, kdo by měl podepisovat, je elektrárna Dukovany. Byť je tedy z 80% nově vlastněna českým státem. Zahrnutí Evropské komise do tohoto procesu, já se domnívám, že je velmi nešťastné a určitě neprospěje k popularitě Evropské komise na území České republiky, protože věřit tomu, že francouzský komisař Stéphane Séjourné není koordinován s Elysejským palácem a 100% státem vlastněnou klíčovou společností Electricité de France, to může jenom blázen. Mm-hmm. My jsme dneska viděli nový rozhovor viceprezidenta EDF, pana Vakise Ramaniho, který já jsem si ho přečetl poměrně těsně předtím, než jsme se spolu potkali. A když bych ho charakterizoval, jak vždycky říká, my jsme si to pro vás přečetli, aby vy už jste nemuseli, to jsou ty fact-checkři, tak za mě je to takové pobrečení, kdy on říkal, Češi s náma nemluví, my nejsme schopni dodat elektrárnu včas, teda ten, který podepíšeme, a za peníze, které podepíšeme, a vy si prostě stěžujete, vy Češi. Tomu já vůbec nerozumím. V Evropské unii to je dneska tak, říká pan Ramani, viceprezident EDF, že nikdo není schopen dodat elektrárnu za čas a peníze. No, tak to podmiňuje on samozřejmě dotační politikou Evropské unie. On tam zmiňuje ještě další faktory. Já bych chtěl vědět teda, které, ale to už je samozřejmě velké politikum.
Já se zeptám, já jsem zaznamenal v některém z tvých rozhovorů, nebo teď úplně nevím, jestli to nebylo na sociálních sítích, tvoji myšlenku nebo teze, že tím ten tender na dostavbu Dukovan skončil.
Já si to myslím. Mhm. Já dlouhodobě říkám, že zastávající politické reprezentace a rozložení politických sil v České republice není možno tento tender nebo toho dodavatele vybrat. To jsme viděli, že zhavaroval tender na výběr Temelína opakovaně, a myslím si, že zhavaruje i tento tender. Ne, že bych z toho měl radost, já z toho vůbec nemám radost. Odkazují se na můj rozhovor v novinkách CZ, ještě když jsem řídil společnost Pražská plynárenská, tak v rozsáhlém rozhovoru jsem říkal, že Česká republika nutně potřebuje více jaderných bloků a že není čas váhat. To je 9 let dozadu a nic se nestalo. A ta zdůvodnění mám proto několikeré. Já se prostě domnívám, že ani aranžmá typu tender, byť to bylo široce vysvětlováno, proč ne mezivládní dohoda, tedy G2G, government to government, nebo EPC kontrakt a podobně, Tak já si prostě myslím, že tender na jadernou elektrárnu není něco, co, nebo na výběr dodavatele pro jaderné bloky není něco, co je optimální. A to z toho důvodu, že ten dodavatel a ten zadavatel mají tak dramaticky odlišné jaksi zájmy, protože dodavatel chce stavět za co nejvyšší peníze, co nejdéle, a ten zadavatel v tomto případě, ať už to nazveme jakkoliv, český stát, protože EDF, elektrárna Dukovany EDU, je jaksi z 80% nově vlastněna státem, tak má na jaksi zájmy zcela jiné. A proto si myslím, že je důležité, aby byla to vždycky smlouva government to government, tedy smlouva o mezivládní dohody, což samozřejmě ale nahrává teda potom EDF, protože ta nikdy v žádným tendru nevyhrála, tak teď třeba by uspěli. No ale má to pak samozřejmě ty problémy s cenou, cenou energie, která by z té jaderné elektrárny nebo z toho bloku potom jaksi měla být získávána.
Já jsem četl spekulace analýzy té smlouvy, které vyplývalo, že vyplývá, že na ty ceny máme menší vliv na tu cenu koncovou, než bychom mohli mít, a že vlastně tu koncovou cenu určuje německý trh. Je to tak, nebo se pletu?
Deklarováno je to, že z toho preferovaného dodavatele nebo bloku dodaného preferovaným dodavatelem by cena měla být 90 megawatt za 90 euro za megawattu. A to samozřejmě cena velmi dobrá. A je to samozřejmě cena v čase. Ale je potřeba si uvědomit, co ta cena vlastně obsahuje a od čeho je odvozena. A pokud je tam ta cena odvozena od ceny celkové díla, to znamená 440 miliard korun za požadované bloky, tak je potřeba vědět, že 60% z této ceny je tvořeno jaksi bankovními tituly. To znamená, že 60% nákladů je tvořeno financemi. A na to tedy máme menší vliv, a to pak bych se pouštěl do detailů. Jestli tam někdo poskytuje peníze za 10%, nebo jestli je poskytuje za nulu jako český stát a podobně, a tím vlastně je to podpora a tak dále. No ale tam je to, o čem Marku asi mluvíš spíš ty, je to, že Evropská unie v podstatě tím, že vlastně je to polostátní titul, ať už se jedná teda o ČES, 70% vlastně o státem, 30% na burze, anebo ona elektrárna EDU, 80% stát a 20% ČES, tak to jsou polostátní entity a ty podléhají v rámci podpory toho majoritního akcionáře takzvané notifikaci z Evropské unie. A ta notifikace z Evropské unie je něco, co vlastně posuzuje Evropská unie, zda vůbec ten titul a v jakém rozsahu a z jakých podmínek může onu podporu, finanční podporu získat. No a to je to, o čem hovoříš, to je proč vlastně se domnívám, že je to další z důvodů, proč není možno jadernou elektrárnu postavit, protože ty notifikační podmínky jsou, to se nedá nazvat slušným slovem, to jsou eliminační, diskriminační, možná by někdo si mohl položit otázku, za to není novokolonialismus, protože ta podmínka o tom, že cena elektrické energie získané z jaderného bloku nikdy nesmí být nižší než obnovitelných zdrojů a podobně, tak pak je otázkou, proč vlastně tu jadernou elektrárnu stavět, protože ona nebude sloužit z důvodu toho, že vlastně 70% jejího výkonu má být prodáváno přes burzu, to znamená vlastně na denním trzu day ahead market a ne na dlouhodobých kontraktech. To v podstatě úplně je proti logice výstavby bloků, které, protože jsou hůře regulovatelné, tak se jaksi používají v základním zatížení, tak to je ten základní problém.
Já jsem zaznamenal ve svém okolí laickém samozřejmě úplně zásadní základní otázku a kladu si taky, jak je možné, že jsme jaderné elektrárny stavili dřív, před 40-50 lety, a v podstatě jsme ve spolupráci vlastně s Ruskem jsme ji dokázali postavit a teď to nejde.
No, spolupráci s Ruskem, ono tam je to ještě jakoby vytuněnější o tom, že sice spolupráce s Ruskem ano, ale my jsme jako Československo byli jedna z pěti zemí, která byla schopna postavit jadernou elektrárnu od, řekněme, základové desky až po jaderný blok, včetně generátoru, to znamená od A do Z. No a tuto schopnost jsme ztratili jsme ji dlouhodobě, byť já si myslím, že ne úplně, myslím si, že tady je celá řada ještě nevymřivších odborníků v jednotlivých společnostech, kteří ale participují dramaticky na elektrárně v Mochovcích na Slovensku, to znamená to jaderné know-how zdaleka není tak ztraceno. Navíc DOSAN, jaderné strojírenství, bývalá Škoda, jaderné strojírenství a podobně, tak v podstatě turbíny a podobně to jsou schopni vyrábět ještě pořád a navíc to dělají, protože tam jde o to, že vůbec to jsme ani nezmiňovali, tam jaksi jde i o to, že vlastně potom probíhá jaderná elektrárna je velmi organický celek, to znamená, tam je celá řada jaksi věcí, které je potřeba promptně řešit a řešit dobře. Těžko lítat s jakoukoliv opravou do Koreje a podobně. To znamená, my jsme ten jaderný průmysl měli tady a byli jsme schopni, a taky to stále se děje, veškeré problémy, které jsou na našich dvou elektrárnách Temelín, Dukovany, řešit. To znamená, to know-how určité tady je. Já se spíš obávám dalších technických důvodů, proč by jaksi jadernou elektrárnu tady jsme ani v podstatě nemohli postavit. A začal bych třeba u kámen, ne nůžky papír, ale u kamene, štěrku a dalších hmot, protože tady od roku 92 se neotevřel jediný lom, tady už je nedostatek kamene v současné době, tak písek, pochopitelně, to jsou věci, které spíš jakoby blokují tu naši schopnost, no ale to jsme si způsobili sami, za to nemůže, myslím, Evropská unie ani kdokoliv jiný.
Ty jsi říkal, že asi to nespůsobí velkou, nebo ona asi populárně ani tak není Evropská komise u českého občana spotřebitele, že to bude ještě horší. Nicméně já jsem četl jsem českého prezidenta Petra Pavla, který zjevně jednal s předsedkyní Evropské komise a on slíbil, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to nějak se zasadí, aby se to rychle vyřešilo. Jsi skeptický i k tomu?
Já asi není, nebo v rádiu není možný, jak jsem se úplně otřás, protože tam zazněla jedna věta, teď ne mezi náma, ne v UTB, ale přitom, jak nám to bylo interpretováno, Ursula von der Leyen prý sdělila, že ona má úplně jiné informace. Mm-hmm. Od Francouzů. No tak jinými slovy je to jaksi věc toto. Ursula von der Leyen by do toho podle mě vůbec neměla mluvit. Jo? Já si myslím, že tohle je věc národní, ale pak se můžeme domnívat, že třeba jsou tam i animozity mezi jednotlivými politickými reprezentanty České republiky a Francie a že spolu neumí mluvit. Mm-hmm. Já prostě tam spatřuju. Za mě je to havarující tender primárně kvůli tomu, že naše zahraniční politika je velmi špatná, že v podstatě nemáme s partnery, nemáme spojence, tak abychom se do takovéto zásadní věci, jako je dodávka jaderného. Víte, to je hrozně zajímavá věc. Kdybych já byl premiérem v současné době, teď si u mě bude podávat ruku každý, který je schopen na dodávce jaderné elektrárny participovat. To se dá vyměnit za obrovské množství věcí. A my jsme, představte si situaci v úplně opačný. My žebráme, abychom mohli postavit za naše peníze jaderný blok. Tak místo, abychom to kšeftovali, tuhle tu záležitost, podívejte se, jak se chová Trump směrem k Ukrajině. To je politika obchod. Politika je vždycky obchod. A nebavme se tady o ideologiích, já se nechci pouštět do tohohle toho, ale my jsme to úplně otočili, tak proto jakoby jsem z toho tak smutný, protože z výhody jsme učinili obrovskou nevýhodu.
A tak možná u nás bude startovat úvodní etapa Tour de France, jsem zaznamenal od pana premiéra.
Já myslím, že to je jako taky biznisová záležitost. Myslím, to jsou obrovský peníze, které přitečou do České republiky a někdo je bude rozdělovat. Já myslím, že o ničem jiným, než o tomhle tom to není, že točení pedálama je to poslední.
Jasně. Říká můj dnešní host Pavel Janeček, energetik a expert na jadernou energetiku taky, můžu říct. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je energetik Pavel Janeček a bavíme se o spackané, když to řeknu velmi jednoduše, spackané smlouvě na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Pavle, já zase ptám se laicky za posluchače. Přečetl jsem si velmi zajímavý text, když jsem se připravoval na náš rozhovor o tom, jakým způsobem přistupuje k jaderné energetice Čína. Pro mě to je absolutně jiný vesmír. Tam se snad otvírá jedna jaderná elektrárna týdně nebo něco takového.
Ne, jedna uhelná elektrárna týdně. Pojďme to nemá. Ne, to jedna uhelná elektrárna.
Uhelná, ale naplánováno mi je několik desítek.
Jaderné elektrárny taky běží, ano.
Běží.
Dokonce nové technologie.
A znovu se zeptám úplně jednoduše, jak je to možné, že v Číně to jde a u nás ne. Jsme přeregulovaní, přebyrokratizovaní. Čína je samozřejmě řízená ústředním výborem komunistické strany a tam ta direktiva je asi jednodušší, kratší, ale přece jenom zajímá mě tvůj pohled energetika.
Já myslím, že i ta otázka obsahuje odpověď. Jo, prostě jsme přeregulovaní, o tom není vůbec sporu. Jsme v systému komerčních peněz, které všechno velmi prodražují. V tomto momentě asi bych zmínil určitou cestu alternativu malé modulární reaktory, protože to jsou reaktory, které by se měly stavit v rámci třeba 5 let a na to už seženete komerční financování mnohem levnější, taky povolovací procesy by měly být jednodušší, ale nejsou samospasitelné a navíc v podstatě neexistují. To znamená, ty nukes a podobně v Americe zhavarovaly, protože ty náklady na megawattu vyrobenou se blížily, anebo respektive přesahovaly náklady na megawattu z klasických jaderných bloků. V podstatě jde o to, že tam není žádná dramatická úspora z množství. A směrem k Číně, já Čínu jako nerad hodnotím, a když se o tom bavíme, řekněme ekonomii a podobně, tak oni mají tendenci adorovat. Já jsem dalek od toho, abych adoroval Čínu. A teď vůbec ne kvůli lidským právům a podobně. To je něco, o čem nehovořím, ale protože leckdy lidská práva jsou i u nás velmi, velmi jaksi no, svoboda projevu a podobně. Jsou různě jaksi challengeována nebo vyzývána. Ale ta Čína prostě rozhodne a je schopná postavit infrastrukturní projekty velmi rychle, protože jsou projekty veřejného zájmu. A my se jak si ukájíme různými větami, že Čína, no podívejte se, kolik oni mají elektromobilů a kolik jich jezdí po Šangaji a to je kvůli ekologii. No úplně to není tak, protože Čína žijí úplně jiný život než my. Oni v podstatě necestují na delší vzdálenosti, tak jako Evropané. Když pojedete lyžovat do Livigna, tak budete muset někde přenocovat, abyste tam dojel elektromobilem. Ale ty Číňani prostě cestují dopravou, kterou mají na fantastické úrovni, no a doplňují to potom těmi elektromobily na krátké vzdálenosti. A něco podobného v energetice. No, my jako Evropa jsme vytvořili tady něco jako Green Deal, můžeme se o tom klidně bavit, co to vlastně je a z jakého důvodu, ale Číňani žádným Green Dealem netrpějí. Číňani v podstatě každý týden otvírají uhelnou elektrárnu a staví jaderné elektrárny, staví i obnovitelné zdroje, ale samozřejmě naše propaganda říká, že staví primárně obnovitelné zdroje. Není to prostě pravda. Obnovitelné zdroje bez standardních, řekněme, těžkých zdrojů nejsou spasitelné a v podstatě způsobují nerovnováhu v síti, způsobují nedostatky elektrické energie za kompetitivní cenu a způsobují tedy odliv průmyslu a s tím způsobují také jaksi snižování bohatství na území České republiky a celé Evropy.
Dobře, zůstanu v Evropě. Zůstaňme v Evropě. Nemůžu se nezeptat tebe, energetika, když se spekulovalo, myslím si, že to 14 dnů zpátky nebo 3 týdny o blackoutu ve Španělsku, v Portugalsku, tak nám, skeptikům, kteří říkají, podívejte se, přeháníte to, nebo přehnali to s obnovitelnými zdroji, tak říkají, ne, to se musí napřed vyšetřit. Máš nějakou teorii na to, proč k tomu došlo?
Já jsem šel do studia jiného, v jiné televizi, A mezi dveřmi mě řekli, jo, víte, že dneska byl blackout v Číně. A říkám, no viděl jsem, že to ta, pak se mě na to ta redaktorka chytře ptala.
Myslíš Španělskou?
Myslím Španělskou.
Ty jsi říkal Čínu.
Ne, tak se omlouvám samozřejmě Španělskou, ale ono to nebylo Španělskou, Iberijský polostrov a s návazností na Francii. A já jsem k tomu řekl jenom toto, že my nevíme, čím to bylo způsobeno. Ale bez pochyby byly vytvořeny podmínky tak, aby onen blackout nastal. A ty podmínky byly vytvořeny objektivně tím, že v síti bylo zapojeno až 83% obnovitelných zdrojů a ten výkon, který byl potřeba v těch točivých zdrojích, které mají vlastnou kinetickou energii a ten doběh a podobně a umožňují dispečerům tu síť řídit, byly sjety na minimum. To znamená, najednou se v síti objevil nějaký problém a já jediný, co jakoby... To určitě uvidíme, vysvětlení, že obnovitelný zdroj za to nemůžou, že za to je dispečerská chyba. No, ano, může zatím být i dispečerská chyba, to vůbec nespochybnuju. Ale byly tam vytvořeny podmínky tak, jak jsem je popsal. To znamená, ten dispečer měl velmi obtížnou úlohu. A jestli tam schořilo nějaké vedení, nebo jestli se odpojila část grenady a podobně, je úplně nepodstatný. Podstatný je to, že byly vytvořeny podmínky k tomu, aby onen blackout nastal. A já jsem to někde komentoval potom ještě jinde, protože tam bylo taky hrozí hrozí to i nám. A já jsem říkal, no my jsme na čekacím listu, prostě úplně zřetelně jasně. Ten blackout mohl nastat už loni v létě, kdyby rozsáhlý blackout na Balkáně a jenom prostě dobře nadimenzovaný a dobře nastavený systémy mezi Balkánem a Českou republikou zabránili k tomu, že se blackout nerozšířil i k nám. Ono to je totiž lavinová reakce v řádu milisekund a ty stroje se nebo a ty sekce se odpojí proto, aby se stroje nepoškodily a nezničily, protože se jedná v podstatě o výkyv frekvence. Někde jsem napsal, že 0,1 Hz rozhoduje o tom, jestli jsme v džungli, anebo jestli jsme ve vyspělém světě.
Dobře, tak to s Pavlem Janečkem, který je mým dnešním hostem, energetikem, probereme po krátké pauze, kterou zaplní zprávy.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme tedy zpátky Prostoru pro dva. Mým hostem je Pavel Janeček, energetik, a dostali jsme se od tendru na dostavbu Dukovan k Číně, přes Čínu do Španělska nebo na Iberijský poloostrov, který zasáhl blackout a zda to hrozí nebo nehrozí nám, což je vlastně strašně atraktivní otázka. To je podobná té, jestli nás zasáhne kometa, planeta zhoří nebo ne, tak jestli nám hrozí energetický nedostatek. Já se, Pavle, zeptám na to, co mi to přijde logické, asi selským rozumem, že Česká republika, já často slyším z úst lidí kolem vlády nebo i ministrů, že se musíme zaměřit na obnovitelné zdroje energie, existuje velký tlak na dostavbu nebo na výstavbu větrných polí a slunečních elektráren. My na to nejsme úplně dobře zařízená země, asi nehledě na to, že můžeme diskutovat i o tom, jestli to je ekologické nebo ne. Proto se tady asi bavíme o té jaderné elektrárně, že ten energetický mix, který potřebujeme, bez jádra nejde. Jsme na to nastavení. Proč vidíš za tím opravdu ideologii za stavbu, dejme tomu, větrných elektráren, anebo je to, nebo za vším hledej peníze. Je to, protože to někomu to musí sloužit, samozřejmě, i když to může být nestabilní v síti a tak dále, nefunguje to úplně tak, jak nám to tady na papíře malujou různí snílci. Proč já čtu tyto věci, ten tlak na samosprávy, aby tlačili na lidi, aby nebyli proti elektrárnám větrným a tak dále?
Kibono, follow the money.
Ano.
To poslední, o čem se tady bavíme, že takzvané obnovitelné zdroje jsou ekologické. To je to poslední, rozhodně nejsou. Tečka. Já bych se vrátil desítky let dozadu a podíval bych se na to, co je vlastně Green Deal v energetice. Green Deal v podstatě vznikl kvůli energetice. Můžeme se bavit o tom, kdo ho motivoval, jakým způsobem, ale klíčová věc je, komu slouží. No, já jsem vždycky říkal, že největším propagátorem Green Dealu je Rusko. A to samozřejmě souvisí s tím, že Rusko spolupracovalo dlouhodobě s Německem o takzvaném hubu dodávce plynu do Evropy. Není náhodou, že v roce 2010, kdy byla postavena německá vláda za účasti zelených, plus to jméno Joška Fischer, to si asi pamatujeme, tak paní Merkel jako tehdejší kancléřka řekla, víte, jaderná energetika je klíčovým parametrem našeho energetického mixu. Rok poté byla Fukushima a ve Fukušimě, jak si došlo k té jaderné havárii, ta byla naprosto ideologicky zneužita v Evropě a Německo na základě tohoto a udržení oné koalice v Bundestagu rozhodlo o odstavení jaderných elektráren. Stalo se a zároveň v podstatě začali stavět druhé dvojtrubčí, to znamená Nord Stream 2, jsou další dvě trubky, 55 miliard kubíků do Evropy a vytvoření takzvaného plynového hubu dodávky plynu do střední Evropy. To se prostě stalo, v té době začali samozřejmě Američané proti tomu velmi brojit, protože to znamená propojení, řekněme silové propojení Ruska a Německa. No a v podstatě tato ideologie ovládla Evropu jako takovou. Tedy zcela zřetelné je, že cena elektrické energie je odvozena od ceny plynu a tím pádem přesto ovládáte veškerý průmysl a také aktiva. To se prostě stalo. Já jsem někde viděl nějaký komentář, že tento aranžmá zvýšilo cenu elektrické energie o 37 euro za megawattu. To je obrovský číslo, v té době byla elektrická energie někde na úrovni třeba 12, 13, taky 15 euro za megawattu. To jsou dramatické změny a tyto změny způsobily tento, řekněme, ekonomický marazmus Evropy. To se jinak nazvat nedá a problém je v tom, že na tom někdo těží peněžně, strašlivě. V momentě, kdy určujete cenu plynu, tím určujete cenu elektrické energie a všeho. A v podstatě, kdy vy si určujete s minimálními výrobními náklady, tak máte gigantické zisky, máte gigantický Slováci říkají krásně slovo osoch a přes toto jste schopni ovlivňovat ekonomická rozhodnutí vlád. No a já si myslím, že i tohle to je jeden z důvodů, proč jaderné elektrárny v podstatě je tak problematické stavět. Já jsem někde viděl, a to si neodpustím, rozhodnutí, taky Teresa Ribeiro, komisařka pro energetiku v Evropě, řekla, že Green Deal se nebude měnit. No tak, já myslím, že je to Španělka, a tam měli ten blackout, a myslím, že se jim bude opakovat. Ona je úplná fanatička i proti jaderným elektrárnám. Ale se kibono, myslíte si, že to dělá z ideologie? Já myslím, že ne. Já myslím, že to jsou taky věci, o kterých se můžeme bavit, jak to je s tepelnými čerpadly a jak technologii tepelných čerpadel ovládly americké investiční fondy a změnili legislativu Evropy jako takový. To jsou úplně detailní věci. Koupili Fissmana, změnili technologii, změnili plnický plyn z freonu na propan a podobně. To je úplně unikátní technologie, vlastnili to jenom oni. To znamená, to prostě nejsou náhody a nemůžou být náhody. Problém ale je, že tím trpí střední Evropa úplně nejvíc, trpí tím ekonomicky, dramaticky. My se tady tváříme, že ty signály nevidíme, to slovo signály je v České republice velmi populární, ale když to, co říkám já, to není tak, že ti energetici nebo ekonomové nevidí. Někteří to nevidí. Já si myslím, že ti, kteří jsou v představenstvech a firem a ty velcí majitele, toto podporují a dneska jsme viděli dokonce vyjádření generálního ředitele ČEZu, který řekl, že Green Deal je v podstatě marketingový produkt. To je odvážné tvrzení, ale speciálně od něj. Ale on má 100% pravdu, protože nikdy, právě protože by nikdy nevyšly, nebyly žádné dopadové studie. To znamená, že tady se dělají ekonomická rozhodnutí bez jakékoliv ekonomické podstaty a to je obrovský problém. A ve finále se to obrátí proti nám a už se to obrací. Dramaticky.
Proč to vlastně zasáhlo? Ty říkáš, že ten mix nebo ten Green Deal a v návaznosti na jednotlivá rozhodnutí biznisová, spojená s politikou a s ideologií, že to zasáhlo nejvíc Českou střední Evropu. Proč?
My jsme průmyslová země. V podstatě naše ekonomika je obrovským způsobem závislá na průmyslu. A průmysl je o vstupech, to znamená o lidských zdrojích, penězích a komoditních a energetických vstupech. A pokud já jsem někde byl na nějaké konferenci v Senátu tento týden a tam hovořil generální ředitel Třineckých železáren, ukazoval ty neuvěřitelné nárůsty v miliardách korun, do které musí ta firma Třinecké železárny jaksi alokovat, aby zaplatila energetické účty. No ale to jsou peníze investic. To je prostě něco, co je neuvěřitelné. A já si je neopustím, já jsem na ty čísla. Československo vyrábělo 17 až 20 milionů tun oceli ročně. Rozdělením Československa musíte odečíst cca 7 milionů tun východoslovenských železáren, ale pořád tady bylo 12-13 milionů tun. Tipni si, Marku, kolik vyrábíme v letošním roce.
Já si netroufám odhadnout, tak samozřejmě méně. Že?
2,5 milionu. To není méně, to je 2,5 milionu jenom v jedné firmě a to jsou Třinecké železárny. Samozřejmě Liberty skončila, to znamená odečetli jsme další 3 miliony tun. A to je prvovýroba. Jo? Vítkovice v podstatě dneska fungují z bram, to znamená dováží polotovar, ten potom tváří. To jsou jako Já si nedovedu představit, jak ekonomika může fungovat bez železáren. Když se podíváte na západní část Evropy, tak tam si ty vlády velmi hlídají, kdo vlastní, a aby náhodou nedošlo k snížení produkce oceli. Představte si, že do Číny za loňský rok, nebo z Číny do Evropy přišlo 28 milionů tun oceli. A my máme jaksi tady nějaký konfliktní, máme tady nějaké konfliktní aranžmá v Evropě, na Ukrajině, a máme tady obrovský konflikt na Středním východě, a máme tady potenciální konflikt mezi Indií a Pákistánem, a máme tady konflikt na Tajvanu, a pokud by se rozhořel, nedej bože, jakýkoliv větší, řekněme, multinárodní konflikt, tak dovedete si představit, z čeho Evropa asi tak bude vyrábět ty obranné prostředky, když 28 milionů tun vozí z Číny, tak Čína ochotně nám bude železo proti ní dodávat. Já si to teda nedovedu. Takže jako tohleto jsou všecko důsledky naprosto, a já se obávám, že slovo neuvážené politiky je špatný. Já prostě mám velké výhrady k politickým reprezentacím už delší dobu, že individuální osoby tam můžou jaksi zastávat správná stanoviska, ale tohle to přeci je strategické uvažování ve středoevropském prostoru, které je úplně zásadní vůbec po přežití našich národů už teda z ekonomického a následně pak i z těch ostatních aspektů sociálních a společenských. To má obrovský souvislosti.
Já ještě, to jsou tak depresivní.
Nebuďme depresivní, ale to je jenom konstatování stavu. Když se podíváme z okna, tak tam je jeřáb a ten tam kroutí se, no tak to je fajn, ale tam by mělo být 50 jeřábů, ale tam je jeden.
Když se podíváš tady z okna, jsme na Smíchově, tak uvidíš obrovský, dostavbu obrovského mostu dvoreckého, přes který ovšem nebudou moci jezdit auta.
To už je ideologie samozřejmě a to je úplně někde jinde. Říkám, já nevím, jestli se to samozřejmě souvisí se školstvím, a to jsme zabředli nikam jinam, já se
vrátím k energetice. Ono to souvisí s tím, co jsi teď říkal. Já jsem půl větu, na mě to dopadla ta čísla velmi pesimisticky. Já u toho pesimismu zůstanu, mám chápat i to, že jsme se rozhodli v nějakém časovém horizontu zavřít uhelné elektrárny, uhelné elektrárny, těžbu uhlí, kterého, to je to, že komodita, které máme relativně dost stále, a investovali jsme velké peníze do odcíření, do ekologie,
odlučovače popílku a tak dále.
Teď mám to chápat, takže se pořád střílíme do nohy.
Já jsem to řekl v tom rozsáhlým takovým emotivním trošku výlevu. To nemůže být náhoda. To prostě není možný, aby státní představitelé rozhodovali na základě ideologie bez dopadových studií. To potom je hazard s obyvateli. A to by si lidi měli uvědomit. Proto já radím a snažím se pomáhat těm politickým stranám a uskupením, který tohle to vůbec jakoby zmiňujou. Protože jinak to, co já jsem někde slyšel, čelní představitelé hospodářské komory, kteří žartují o tom. Svaz průmyslu teď trošku otočil, ale do ještě minulého roku tleskal a slyšel jsem slova, že Green Deal tam není co přehodnocovat. To je prostě jako tragédie. Směrem k tomu uhlí bych a uhelným elektrárnám řekl, to je přeci taky, Marku, obrovská příležitost. Jdeme stavět jadernou elektrárnu. Aspoň doufám, že jdeme stavět, že to nebude dalších 5 let odloženo. Protože i to reálně hrozí. Tak při vyjednávání s Evropskou komisí, přeci notifikací a podobně, tak možná je, tomu se říká národní zájem, já nevím, jestli tomu rozumí někteří, o čem mluvím. Tak přeci to je argument, tak nám necháte dalších 15 let těžit uhlí a jet uhelný elektrárny, protože pokud bychom je úmyslně odstraňovali za pomocí nebo vlivem cen emisních povolenek, to je úplná jako zvláštní věc, tak v podstatě my nebudeme mít v roce 2040 30% instalovaného výkonu. To znamená, v České republice v roce 40 reálně bude hrozit -30% instalovaného výkonu elektrické energie. To prostě je jasný, že není odkatí dovíst. Ty okolní státy nemají sami ty přebytky, které by nám mohli poskytovat, a už vůbec ne ve špičkách. To jsou nejdříve regulační stupně. A v tom rozhovoru pan Beneš také řekl, že se v energetické politice počítá s tím, že prostě někdy elektrika bude chybět, že to bude v řádu hodin. No tak když budete viset pár hodin ve výtahu, nebo budete stát u benzínky, nebo v bance, nebo budete v nemocnici, to je riziko obrovský a na to jsme nebyli připraveni. A pak také řekl, pokud se toto stane, tak to bylo blbě uděláno, ta tranzice. No ale to jsou ti lidi, kteří u toho jsou, to prostě nemůže být uděláno blbě. Prostě není možný vypnout 40% instalovaného výkonu v uhlí. A je tady celá řada argumentů, ať už bezpečnostních nebo ekonomických, proč toto neudělat, ale já jsem zatím neslyšel, že by o tom někdo reálně vyjednával. Zatím vidíme pokrčené ramena a říct, že se s tím nedá nic dělat a že přehodnocovat nic nebudeme. Já myslím, že to je úplně, úplně zřetelné. A to, co bych chtěl říct, to uhlí dojde, v každém případě dojde, ale my nevíme, jestli za 15 nebo za 20 let, protože už dlouho se žádná skrývka neotvírá, už se prostě dlouho netěží. OKD při všech těch kauzách, které měl, najednou řekla, že nemá 100 miliony korun na to, aby prováděl další průzkumy. To je úplně jako legrační. Prostě OKD se bude soudit teď asi o 700 milionů korun, že bylo a nebylo dobře ovlivněno, nebo tak proč tyhle ty věci nejsou alokovány úplně nějak jinak. A to je prostě ten marasmus, o kterém já mluvím. Právě toto.
Říká můj dnešní host, energetik Pavel Janeček, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je energetik Pavel Janeček. Bavíme se o vlastně našem národním zájmu, který představuje energetika. Pavle, ty jsi zmínil, nebo zmínili jsme oba dva, že není to tvůj hlavní job, ale radíš politickým stranám některým
v
energetice. Ale když jenom tak krátce, vlastně je to krátce, necelá hodina spolu mluvíme, těch problémů je tolik a bohužel nejsou čistě technické a odborné, to jsou nepředvídatelná zákoutí i politická, do kterých jako vstoupit. Já pozval jsem si tě, protože jsi odborník, já nejsem energetik, ale jsou lidé, kterým věřím, že ví, co říkají, a tobě věřím, že víš, co říkáš. Kdyby ta situace, já vím, že kdyby, ale kdyby ta situace, a proto to děláš, kdyby ta situace dopadla tak, že strany, kterým radíš, by se chopili moci, museli by se v energetice určit nějaké priority. Co podle tebe je to, co je to prioritou a co, na čem by měl ten český zájem jakoby vypuknout? To, kdo by měl, nebo jak bychom měli bouchnout do stolu a říct, tak teď budeme dělat 1, 2, 3, 4, 5 a k čemu by to mělo tuto zemi dovést?
Tak doufám, že nemusím mlátit do stolu tady, Marku, ten mikrofon by poskočil, to by asi nebylo ono. Ale za prvé, Česká republika a každá země, protože má své specifika, musí mít nárok na vlastní energetický mix. Do toho nemá nikdo co kecat, protože tu odpovědnost mají národní vlády, nikoliv Evropská komise. Ať si o tom myslí kdokoliv, cokoliv. A tady nebavíme se o nadřazenosti zákonu Evropské komise nad zákony České země. To prostě musí být jasný cíl jakékoliv politické reprezentace. Klíčová věc. Já jsem někde slyšel jakéhosi politika, ne ze stran, s kterými se bavím, který říkám, že byl z ODS, říkal, že je nutné zachovat nízké ceny energie. Tak jsem se začal smát, jako jak zachovat nízké ceny energie. My máme snad nízké ceny energie, to je stejná kravina, jako že jsme překonali nebo zvládli energetickou krizi. Jako my jsme nezvládli vůbec nic. Jo, denně se zavírají různé provozy, firmy fakt mají obrovský problémy, propouští. Vůbec se nemluví o tom, co se děje v automotivu. Prostě já mám kolegu, který vykupuje z různých firem jaksi nebezpečný odpad. A to poznáte, jestli tam jedou lakovny, smaltovny, když on nemá co vykupovat. Ty automobilky prostě mají obrovský problémy a dodavatelský řetězec je prostě narušen. O tom není vůbec sporu. A vláda se tváří, že je to fajn. A já myslím, že to není fajn. A že tohle to jsou signály, ta vláda přeci musí mít. To není o tom obejít a podat si ruce v současné volební kampani s těmi voliči. Takže za prvé, energetický mix. Bez diskuze, žádná taxonometrie je hotovo. Druhá věc, zmínil jsem povolenky. Povolenky jako takové je ďáblův nástroj. To je úplný peklo. To je prostě něco, co od začátku bylo koncipováno špatně. A nikdo mě nevysvětlí, že to nebylo záměrně. Prostě banky měly nízké úroky, tak zavedly povolenky. Toto vůbec není, co jsou kompenzace. Povolenka je spekulativní nástroj a větší část té ceny povolenky je spekulativní nástroj. Navrhoval jsem a říkám, povolenka se musí zafixovat. Někdo říká 30-40 euro za tunu vypuštěného CO2. Ne, 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 na 10. Vůbec, protože Američani a Číňani mají takto nízké. To neexistuje. A třetí věc, bavíme se tady o určování ceny elektrické energie. Oddělit cenu plynu od ceny elektrické energie. U nás je závěrnou elektrárnou pouze jak jsou dva bloky elektrárny, které jsou plynové a ty v podstatě určují ten energetický mix, tu cenu pro celou zákon nabídky poptávky, takže musí se oddělit cena elektrické energie od ceny plynu. U nás to není důležité a je to čistě jenom záležitost propojení České republiky s Německem. A poslední věc, a to s tím ale souvisí s touhletou, co jsem teď zmínil, a to je energetická burza v Lipsku. Samozřejmě to je věc, na kterou jsou různé názory, ale můj názor je takový, že prostě tady musí být dlouhodobé kontrakty. Že tady v podstatě contract for difference pro obnovitelné zdroje, který v podstatě umožňuje výdělky energetickým společnostem provozující obnovitelné zdroje, tak prostě nemůžou být zaručeny tímto způsobem. To znamená, aby se přes Lipskou burzu, pokud už ji tedy máme akceptovat, prodával jenom přebytky elektrické energie, to je celé. A ten energetický mix zajistí k vysvětlení to, že uhelné elektrárny budou provozovány dál v konjunkci, jak bych řekl, s tím, že ceny povolenek budou zafixovány. Toto jsou základní 3-4 body. Těch bodů je určitě větší množství. To znamená například dotace do obnovitelných zdrojů, výstavba jediného, řekněme, regulačního jaksi prvku v síti, který by měl být přečerpávací vodní elektrárny. Jsou tady rozpracovány tři lokality, v podstatě se na nich téměř nepracuje, protože to přesahuje 4 roky volebního období, ale to je jediný. Baterky, já tvrdím jednu věc, Marku, promiň, já to trošku, mně to jako přijde jako děsný, ale vláda vystoupila a řekla, že máme tady Lex OZ3 a byla nadšena. A říká slova jako sdílení, akumulace.
Já jsem slyšel termín fascinuje komunitní
elektriku. To jenom zdraží lidem elektriku, prostě to vytažení peněz, to nic jiného. Akumulace, to takzvaný to jsou sprostý slova. To jsou prostě sprostý slova, které jenom zdražují elektrickou energii. Ta vláda to přeci musí vědět a musí to vědět ti lobbysti, kteří za to lobují, a oni jsou s tím zodpovědní. Oni v podstatě tam předkládají tyhle ty věci. A to je evropská legislativa, která říká, že v podstatě musíme prioritizovat obnovitelné zdroje v sítích. Pokud prioritizujeme obnovitelné zdroje v sítích, tak je prioritizujeme pouze jedině na základě dotací. V momentě, kdy je vypnete dotace, je to strašně jednoduchý. Okamžitě zkrachuje celá řada investorů do toho, do obnovitelné zdrojů, ale nastartuje se vám průmysl. Ty peníze, které vy rozdělujete, ty patří průmyslu. Já jsem to říkal i velkopodnikatelům v energetice, říkal jsem, já vůbec nemám nic proti tomu, že máte zisky, to je úplně v pořádku, jenom ta balance mezi tím, jaké máte zisky a jaké ztráty utrpí průmysl, tak ta by měla být trošku jakoby líp nastavena. To, co teď se děje, to v podstatě je kivadlo vychyleno někam a to může prostě vést k obrovské nestabilitě systému, ale politického systému. Já nevím, jestli se to ti, o kterých mluvím, uvědomují, jo, tak to prostě je.
Úplně si dovedu představit, jak u těch lobbystů a u těch velkoprůmyslníků nebo velkoobchodníků si populární.
Já myslím, že to ani není až tak úplně jako negativně bráno. Jako samozřejmě, hele Marko, já jdu do hospody, jdu do baru a z lidi přeci jen ten můj obličej občas poznávají, nejsem Karel Gott, zaplať pámbu, ani nejsem známým politikem, ale všichni se chtějí bavit o energetice. A on má kus pole někde a on se mnou chce mluvit o bioplynové stanici. On má někde kus lesa a chce mluvit o výrobě pelet. On má já nevím co, a v podstatě říká, já chci být podnikatelem v energetice. A říkám, člověče, ale o tom nic nevíš. A pak dojde k tomu, že tady se staví různý bateriový úložiště, a zprostý slovo mařič, ale mařič je HDO, taky to prostě je mařič, to jsme tady měli i za doby hluboké, to prostě bez mařičů při takto nastavené síti, v podstatě vy nemáte kde uplatnit tu elektrickou energii, pak máte záporné ceny, což je úplně jako nesmysl.
Oni ti lidi necítí asi podnikatelskou příležitost, ale dotace.
No ale to je přeci strašně špatně, proto jsem ty dotace zmínil. Takže pokud tu otázku položil, co bych dělal já, tak bych dělal právě to, ale ve finále si myslím, že by to těm reálným obchodníkům a podnikatelům v energetice vyhovovalo. Protože i ten jejich trh se tímhletím jaksi rozmělňuje. Tady oslavujeme různé firmy, které mají vlastní fotovoltaické panely a zároveň mají různé turbíny, kde mařej a pouštějí jaksi elektry do elektřinu, nebo ne, teplo samozřejmě, do ovzduší. Akorát to není nazváno mařič, ale je to v podstatě turbína, která ale nemá uplatnění. A to tady běžně je, tak to prostě není dobrý.
Já jenom závěrem, už úplně závěrem, doufám, Pavle, že to, co říkáš, mně to přijde logické. Logické, je mi líto, že podobná vyjádření nebo slova neslyším v mainstreamových médiích, protože já myslím, že by ta koalice naštvaných občanů, kteří vlastně platí tento cirkus dotovaný, by byla velká, ale doufám, že ten čas se zlomí a vůbec ta atmosféra se zlomí, a ne tím, že zažijeme něco podobného jako ve Španělsku, Portugalsku, ale že nakonec zvítězí zdravý rozum a asi ne dřív než po volbách, no uvidíme, a přeju ať radíš dál, nebo ať se staneš tím, kdo nese nějakou i odpovědnost v tomto směru.
Já bych se tomu úplně nebránil, jenom k tomuhle tomu, ty jsi zmínil ty energetiky a já jsem řekl, že až tak špatně to se mnou nevidí, totiž oni musí někomu tu elektrickou energii, případně plyn prodávat. A v momentě, kdy ubývá počet odběratelů, nebo to lidi hodně šetří, tak to ani pro ně není dobrý. A pak slyšíme od energetiků, protože tady je celá řada lidí, kteří opravdu systému velmi rozumí. Říkají, no já bych si přál blackout, ty jsi ho teď zmiňoval. A já říkám, no to teda si nepřejte. Ale oni si to přejou jenom z toho důvodu, že takový jako zoufalý volání, prosím vás, něco s tím dělejte. A to jsme se dneska snažili snad jako naznačit, že to jde?
Půjde to, Pavle, a děkuji, že jsi přišel a podělil se s námi o svůj svět, kterému fandím. Díky.
Já děkuji za pozvání.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.